Eble ne ĉiuj scias, ke nia redakcia kolego, redakcia kunlaboranto Maciek Jaskot, krom tio, ke li lekcias la hispanan lingvon, la hispanan filologion, mem ekde la pasinta akademia jaro, temas pri inauguro de la nova akademia jaro, estas mem studento. Do, Maciek, kion vi studas samtempe instruante alien pri hispana filologio?
Eble ne estos surprizo la fakto, ke mi studas alian lingvon. Sed ĉikaze ne temas pri lingvo latinida, sed pri slava lingvo, nome pri la ukraina lingvo. Ekde kelka tempo mi fakte interesiĝis pri Ukrainujo, pri la historio de la lando, kaj kompreneble ankaŭ pri la lingvo, ĉar mi estas lingvisto, kaj mi decidis realigi miajn revojn, unu el la revoj, kiujn mi havas, kaj havante iom pli da jaroj ol kutimaj polaj studentoj, mi komencis studi en la fako pri ukraina lingvo de la Varsovia Universitato.
Ĉu tiun interesiĝon spronis la politikaj eventoj?
Ne, povas tiel ŝajni pro la eventoj, pri kiuj ni ĉiutage aŭdas en amaskomunikiloj, sed fakte ne, tiu ĉi decido estis mia propra decido, ekde kelkaj jaroj mi volis komenci la studojn, sed ja la pasintan jaron, oktobre de 2014, ŝajnis, ke la plimulto de la kandidatoj por la ukraina filologio elektis la fakon nome lige kun la eventoj kaj kun la politika interesiĝo pri la lando, pri la regiono, ĉar mi devas substreki, ke ĝenerale temas pri kvindek personoj ĉiujare, kiu komencas la studojn, sed ĉiujare ilin komencis 16 personoj, maksimume estas 16 studlokoj por tiu ĉi fako, kaj kromaj 30 personoj estis sur la atendolisto, do vere mi pensas, ke spronis la politikaj eventoj grandan intereson al tiu ĉi fako.
Almeno mi ĝojas aŭdi, ke ne sole la politikaj, do mi komprenas, ke vi interesiĝas pri la politikaj eventoj, sed ne ili spronis vian studadon. Cetere, mi jam scias, ke vi estas diplomito, havas licencon pri la kono de kelkaj latinidaj lingvoj, kiel la hispana, kiel la portugala, sed eble ne nur, estas la itala ankoraŭ, ĉu ne?
Ĝuste.
Vi ankaŭ diplomitiĝis pri la rusa filologio aŭ pri la rusa lingvo, kaj nun sekvas tiuj ĉi studoj pri la ukraina lingvo. Ĉu liga kun la fakto, ke vi ja konas la rusan lingvon, ke vi konas la polan lingvon, evidente la nova studofako ne kaŭzas iujn embarasojn pro la fakto de la proksimeco de ĉi tiuj lingvoj?
Kiel vi ĝuse rimarkis, Barbara, la proksimeco de lingvoj unu flanke povas helpi, sed ali flanke estas iom ĝena. Ĉar ja, se oni komencas studi tute alian lingvosistemon, oni devas fakte ĝin studi
ekde
la komenco kaj serioze. Sed se ŝajnas al vi, ke iu vorto aŭ vortuma estas tiom proksima, ke vi tute trankvile komprenos ĝin, vi eble eĉ ne studas ĝin, vi eble ne tiom da fortoj dediĉas al la studado, ĉar ja vi komprenos. Tio ne estas vero, ĉar la proksimeco estas ĝena afero, temas pri interferencoj lingvaj en la lingvogrupoj, kaj fakte, kiel vi menciis, la kono de rusa lingvo kaj de mia gepatra lingvo de la pola estas same helpo kaj malhelpo.
Do, povas aperi tiuj falsaj amikoj.
Ĝuste pri kiuj mi specialiĝas kaj kiujn mi ege ŝatas, sed kiam mi mem estas viktimo de ili, eble ne tro.
Ni renkontiĝas ĝuste kiam daŭras la unua sesio, do ekzamena sesio. Eble iom retrorigarde, kio plej multe fascinis vin dum tiu ĉi studperiodo, kio kaŭzis la plej grandajn malfacilaĵojn?
Mi ĉiam interesiĝis pri lingvo kiel sistemo, do kompreneble la gramatiko de la ukraina lingvo estis por mi la plej interesa studobjekto, kaj ĉiuj temoj ligitaj kun la lingvistiko. Fakte mi devas konfesi, ke al kelkaj ekzamenoj mi ne devis subiĝi, ĉar mi havis tiujn konojn el aliaj fakoj pri la hispana filologio, do pro tio oni povis rekoni tiujn konojn akiritajn en aliaj fakoj.
Ĉu vi havis la okazon ankaŭ iomete ekstudi la ukrainan literaturon Taras Ŝevĉenko?
Povas soni strange, Barbara, sed oni ne komencas studadon de ukraina literaturo en Varsovia Universitato per la klasikaĵoj, ĉar oni volas, ke la studentoj legu la klasikajn aŭtorojn ĝuste en la ukraina lingvo, kaj dumtempe la kono de la ukraina lingvo ankoraŭ malpermesas al studentoj legi originversie, ĉu ne, la verkojn. Pro tio ni havis komencan kurson pri nuntempa ukraina literaturo. Ni komencis per nuntempa ukraina literaturo, nome la lastaj verkoj, la lastaj romanoj, kiuj aperas ege rapide en Pollando, ĉar mi substreku, ke ukrainaj verkistoj nuntempaj estas kvazaŭ samtempe tradukataj al la pola lingvo, kiam ili aperas en Ukrainujo. Do la merkato de la ukrainaj verkistoj en Pollando estas ege vasta, estas rekonita, kaj ni havas akiron en pola lingvo en Pollando al ukrainaj novaĵoj. Pro tio eblis legi tiujn novaĵojn pollingve kaj komenti ilin. Kompreneble ankaŭ la nuntempa literaturo referencas al la majstroj, al la klasikaj majstroj, sed dum la kurso tio estis dirite, estis antaŭ anoncite, ke en venontaj semestroj ni havos la eblecon referenci al la fontoj, al la klasikaĵoj.
Bone, kaj nun, kiel mi diris, ni renkontiĝas dum tiu ĉi ekzameno, la unua ekzamena sesio, do tamen vi ankaŭ devis subiĝi al kelkaj testoj, al kelkaj ekzamenoj, kiel vi ilin frontis la sesio, kiam ni renkontiĝas, ankoraŭ ne finiĝis, do la ekzamena sesio ankoraŭ ne finiĝis.
Eble povas ŝajni iom tro persona tio, kion mi diros, sed mi jam ne estas tipa studento, mi ne havas tiujn 19 aŭ 20 jarojn. Do verdire mi frontas la streson pri ekzamenoj alimaniere, kaj ankaŭ mi scias, ke eble ne ĉiam indas tiom ĉagreni pri ekzamenoj, kaj aliflanke mi vidas, ke jaro post jaro homo simple akiras novajn spertojn, novajn konojn, ne nur en la fako, pri kiu li estas specialisto, sed ĝuste legante, parolante kun homoj, vojaĝante, ke tiuj horizontoj vastiĝas, kaj la kono, kiun vi akiras, tiun sperton pri la vivo, eble povas ŝajni tro alt...
Tro emfaza,
ĝuste, sed tio estas la vero, ke tio helpas al vi interpreti, ekzemple, literaturon, kiu ja spegulas la vivon, kaj konoj, kompreneble, tiuj fakaj pri lingvistiko. Nu, kelkfoje mi iom pri tio legis en diversaj libroj kaj artikoloj, do ne estis malfacile, kaj ankaŭ la tria faktoro estas, nu ni diru, ke tio estas mia pasio, tio estas algo, kio interesas min. Do mi pensas, ke ankaŭ duono, eĉ se ne pli da sukceso, estas en tio, ke vi faras tion, kion vi ŝatas.
Tio estas la ŝlosilo al la sukceso sur ĉiu kampo. Venia activado, ancau profesie, evidente. Coran dankon, Maciek. Mi credas, che baldau ni povus paroli pri aliei temoi, sed tiu esas por ni iu tute nova bildo al vi. Despligio iga, cior ja ni rencontiras cun vi ne ciutage, cert ne existas ciutage el sendri, sed ja ofte kiel la redaziano, la redaktoro de la Esperanto el sendri de Polare Tradio. Coran dankon.